tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékástu. Dneska do tady horkého křesla ve studiu zasedl významný český ekonom David Navrátil. Dobrý den, Davide.
Dobrý den.
David je hlavní ekonom České spořitelny a s Davidem dneska se budeme bavit o současné situaci na realitním a hypotečním trhu. A asi nebudu chodit okolo horký kaše, protože ta situace doopravdy není úplně růžová. A my se budeme společně snažit teda trošku rozklíčovat to, co se vlastně okolo nás děje a jaký jsou nějaké vyhlídky, co se může stát v následujícím období, protože vím, že řada z vás, který podcast poslouchají nebo sledujou, tak že řeší tu svoji otázku třeba bydlení nebo investiční nemovitosti a doufám, že ty věci, co tady dneska uslyšíte, tak pro vás budou mít přínos. Začneme, Davide, rovnou z ostra. Dokázal byste nějak shrnout jako ve stručnosti tu současnou situaci na realitním trhu?
No to je strašně komplikované, protože tam je jako spousta věcí, které jsou krátkodobé, dlouhodobé, střednědobé, náhodné. Ale já začnu možná vlastně jedním grafem, který mám v hlavě, protože my uvažujeme vždycky ekonomie trošku v grafech. A to je, že my tady skloňujeme neustále nedostupnost bydlení. Že jo? Jako vlastně to je ten problém jako nevyřešený, jako je nízká dostupnost bydlení. Já začnu teda Spojenými státy, jo, když byla otázka na Česko.
Okay.
Protože mně se strašně líbí diskuze ve Spojených státech, ve kterém se také řeší dostupnost bydlení, protože to řeší vlastně víceméně všude. A tam vlastně jako zmiňují, že ta situace je neudržitelná, protože v minulosti, a minulosti znamená pár desítek let dozadu, si vlastně musel průměrný Američan nespořit a vlastně dal 2 celoroční příjmy na to, aby si koupil nějaký průměrný byt nebo dům. A teďka to jsou 4. A řeší to jako, že to je obrovský problém a že ty domy a byty jsou nedostupné. No a u nás je to 15, jo? Tak jenom jak vlastně ti Američani jsou jako z toho rozhořčení, co se vlastně stalo, jak jim jako užijí vlak té mladé generaci a že nebudou mít vlastně kde bydlet, protože oni se na to nemůžou dovolit, tak ta situace u nás je jako nebetyčně jako vyostřenější a vlastně z tohoto pohledu hrozná. Jsme v tomhle nejhorší
v Evropě, ne, že jo?
Nejhorší v Evropské unii.
Nebo v Evropské unii.
Což je jako úplně šílené, kde jsme se dostali. No a teď samozřejmě si můžeme ptát, jako, co zatím stojí. A když jsem říkal, že těch faktur je spousta, tak jeden jako je vždycky potřeba vypíchnout úplně na začátek. A to je nabídka. U nás se prostě málo staví. U nás se staví málo dlouhodobě. U nás se staví tak málo, že to nestačí ani na obnovu toho stávajícího bytového fondu. Jinými slovy, když si vezmu průměrné stáří bytu 100 let, to znamená, že ten byt nebo dům drží 100 let, pak ho musím nějak víceméně kompletně rekonstruovat nebo nějak zásadně rekonstruovat, tak bychom tady měli stavět každý rok, řekněme, 50 tisíc nových bytů a od toho, tomu nebo respektive k tomu bychom měli připočítat nějaký demografický vývoj, který prostě v těch posledních, řekněme, 20 letech byl pozitivní. Takže bychom měli stavit více než 50 tisíc, řekněme 50-60 tisíc bytů ročně. A my jsme to dlouhodobě nestavili. V loňském roce se počet zahájených bytů dostal jako na tuhle tu hodnotu a to samozřejmě souviselo s tím, že během covidu se některé rozhodnutí o stavební povolení odkládali, mimo jiné, protože jsme seděli častokrát na home office a ne všechny stavební úřady jako fungují na notebookích, takže samozřejmě jako paní seděli doma na home office, ale bez notebooku, takže jako žádné stavební rozhodnutí nevydávali.
Takže byl přepad z toho roku 2020.
Přesně tak, jo. A my skutečně stavíme dlouhodobě málo a můžeme se ptát, proč stavíme málo, jo, co je ten problém. Tak jako když jsme u toho stavebního povolení, tak my patříme prostě mezi nejhorší státy, co se týká délky stavebního povolení. Jsme někde zhruba na 200. místě.
Já myslím, že to není tak hrozně, je to 180 něco.
180, no. Jo. Já vím, že jako nás vždycky může uklidňovat, že Slováci jsou na tom ještě něco hůř, jako jsou právě o nějaký o pár míst ještě za náma, ale s tím se asi nevystačíme. Ale to není jako celý ten rozsah toho problému, že pak je územní rozhodnutí a nějaká EIA, takže jako developer, který by jako optimálně jako chtěl jako stavební nebo územní rozhodnutí, stavební povolení a EU řeší jako během, řekněme, 2-3 let, na to řeší u nás prostě 10 let. No a samozřejmě, když řeším projekt nějaký 10 let, tak samozřejmě tam mám obrovskou nejistotu a tu nejistotu si musím bohužel zaplatit, nebo respektive nesu obrovskou míru nejistoty, že ten můj projekt zkrachuje, což jako samozřejmě rozumný developer chtít nebude, tak si to bude tohleto riziko chtít zaplatit samozřejmě. No.
Proto ta cena musí být prostě vysokou už od začátku namodelovaná, je to tak.
A teď samozřejmě, když to budeme chtít všechno dohnat najednou, no, tak narazíme na jeden zásadní problém, a to je, že v českém stavebnictví je zaměstnáno 25% cizinců, asi tušíme z té země. No a teď ti chlapi jsou prostě jako ve válce, takže jestli před covidem ve stavebnictví byl obrovský problém s nedostatkem pracovní síly, no tak teď je ten problém ještě více vyostřený. Je výrazně vyšší než v jiných zemích v Evropské unii. A do toho se dostala vlastně novinka, a to je nedostatek materiálu. Prostě ty věci jako nejsou, protože tady se vždycky říká, že se zhroutili dodavatelské řetězce, ale ano, jako spousta těch materiálů prostě není. Není to jenom problém v zahraničí, ale vlastně, když se člověk podívá například na středočeský kraj, kolik štěrkovin a pískoven se vlastně tady uzavírá a neotvírá se žádná, tak prostě tady za pár let prostě jako nebude z čeho stavět. To je jakoby reálná věc, takže samozřejmě jako můžeme čekat, že ceny některých komodit budou dál zdražovat, respektive musíme se připravit na to, že budeme dovážet zahraničí, to znamená plus doprava k té ceně. Takže to je, řekněme, nabídka, kde bych ještě možná přidal jeden faktor, který způsobuje nedostatek bydlení, respektive, že se u nás blbě staví, a to jsou stavební předpisy, o kterých mluví častokrát třeba Petr Bednar, architekt, který ukazuje, že spousta čtvrtí v Praze, teda jsou postaveny a patří jako mezi ty, řekněme, pěkné a čtvrtí, kde by lidi chtěli bydlet, například Vinohrady, no tak teďka bychom se stávajícími stavebními předpisy nepostavili, no protože bychom tam museli vybudovat parkovací místa, takže buď tam byla polovina těch, řekněme, blokových domů, anebo bychom zdražili o 10% ty byty, protože bychom postavili podzemní parkoviště. No, v Praze existují dokonce stavební předpisy na to, kolik mají být parkovacích míst pro diskotéku. Jo? Tady jsou jako víceméně auta vládnou Praze. Jo? My stavíme vlastně...
My to máme v Plzni podobně, ale...
Stavíme město pro auta, nikoli pro lidi. No.
OK. Dobře, no, takže to jsme se bavili o tom, jaká je situace. Není úplně hezká. A tohle samo o sobě, to, co jste povídal, tak si říkám fajn. To by asi ceny nemovitostí měly dát růst. A teď se možná podíváme na tu stranu té poptávky, která je pořád jako obrovská. Tak je ale otázka, co se bude dít, protože dneska už máme strašně drahý peníze pro ty lidi. Jo, ty hypotéky v zásadě jako 5,5% je dneska ještě jako realizovatelná, ale už dobrá sazba. A myslím si, za týden, měsíc to bude možná 6%. A to je něco, co už těm lidem, nejenom, že to někoho mentálně už jako brzdí a brání mu to si tu nemovitost pořídit, i kdyby třeba chtěl, ale v kombinaci s tím, že se změnili nebo znovu zavedli limity od dubna, zpřísnili se vlastně pro tu skupinu lidí 36+, tak to znamená, že spousta lidí, i když chce, i když vlastně má nějaký vlastní peníze jako akontaci, tak už nemá bonitu na to, aby si to mohla dovolit. Tak tohle to mi zase jde jako proti tomu, že by ty ceny měly dál růst. Jak je to vlastně na té straně poptávky? Já jsem udělal jako úvod, řekněme, do toho, ale budu rád, když se na to ještě, Davide, podíváte víc do hloubky.
My jsme maniodepresivní národ, Češi. Jo? My jsme, řekněme, po finanční krizi byli v takové depresi. V roce 2012 Gallupův institut dělal průzkum mezi Čechy a zjistil, že Češi jsou druhý nejvíce pesimistický národ na světě.
Řecko, do nás předhonil.
Řecko, bohužel, takže jako tu míru deprese. Ani tohle jsme nevyhráli, jo? Jako to je šílený.
Okay.
Tak jako, jak možná, kdybychom to věděli, tak do té ještě větší depresi spadneme. Ale každopádně my nejsme jako pořád v depresi, jako, že bychom jako se pořád jako nějakým způsobem si mysleli, že žádná budoucnost jako není a není potřeba tu budoucnost budovat. Ale my jsme manodepresivní a po roce 2014 vlastně jsme se dostali do té manické fáze, která byla podpořena i docela slušným ekonomickým vývojem, poklesem míry nezaměstnanosti, ale my jsme najednou prostě viděli, mzdy rostou a vlastně i porostou a situace na trhu práce je prostě jako výtečná, je nízká, tak jako nemusím se bát, že když přijdu o práci, že žádnou práci nenajdu. Tak lidi začali naopak tu vidět budoucnost relativně optimisticky. A vlastně má to dopad právě i na ceny nemovitostí, protože ekonom Roman Čustek vlastně udělal nějakou rozklad toho, co stojí za nárůstem cen nemovitostí, a někdy od roku 2015 ceny nemovitostí vzrostly o 100% zhruba. Hmm. A řekněme 60% nebo 60% bodů z těch 100% je způsobeno inflací a tím, že mám vyšší reálné příjmy. Takže jako něco, řekněme, co je fundamentálního. Hmm. Samozřejmě tam není žádná pojistka, protože o ty příjmy můžu přijít jako během nějaké krize. A řekněme, 60% je způsobeno nějakou fundamentální hodnotou. A 25%, a to už je zajímavé, je způsobeno očekáním toho, že moje náklady na hypotéku budou klesat. A to okay. Není jenom o sazbě, která teďka roste samozřejmě, takže ty náklady na hypotéku budou růst, ale je to o nějakém relativním srovnání, kolik já vlastně vydávám na hypotéku ze svých celkových příjmů. A když čekám, že moje příjmy v budoucnosti porostou svižným tempem, řekněme o 6-8% ročně, tak samozřejmě jako čekám, že sice ano, teďka ta hypotéka, to z toho, co jako vydělávám, má to velký jakoby podíl na těch mých příjmy, ale za pár let vlastně ten podíl bude klesat, protože 6-8% ročně nárůst mest, tak samozřejmě to se dá nějakým způsobem přežít. A tohle to navýšilo ceny nemovitostí podle této analýzy o další 26% bodů. A pak máme věci, například zrušení daně z nabytí nemovitosti, která zvýšila ceny nemovitosti o nějakých 5% bodů a ten zbytek, to je řekněme nějaký 10%. 10% bodů jsou ostatní faktory, ať už například vliv covidu, kdy lidi jako měli větší úspory, protože méně utráceli za například za služby, takže jim zbyly větší úspory, takže jako dívali se, kam ty peníze utratit. No ale samozřejmě ta čtvrtina, která je daná očekáváním, a možná k tomu můžeme tomu přidat i ten covid, takže jsme nějakých 35%, je něco, co to samozřejmě jako není odrazem nějakých úplně jakoby fundamentů, které jsou jakoby udržitelné, respektive ono to hodně souvisí s tím, co si já myslím o té budoucnosti.
Jasně.
No a teďka jako narážíme na to, že důvěra Čechů začala opět klesat. Klesá samozřejmě díky tomu, že na televizi Nová každý den ve zpravodajské relaci jako slyší, jak jako si už nezatopíme, zmrzneme, nebude na chleba, nebude na hypotéku. Teďka jsem viděl o víkendu, že tam jeden ekonom mluvil o tom, že sazby na hypotéku budou začínat jedničkou, ale bohužel budou dvouciferné. Tak samozřejmě to vyvolává obrovskou paniku a ta důvěra lidí začíná klesat relativně rychle. Dostali jsme se už dokonce na podúrovně, které tady byly na jaře 2020. To byla situace, kdy naopak jako lidi si mysleli, že budeme padat jako svíčky na ulicích jako díky neznámému viru. A dostáváme se na úrovně z roku 2008 finanční krize, kdy naopak jako jsem zase jako měl možnost jako vidět mnohokrát, že lidé čekali, že ten svět, jako co se týká finančního systému, zkrachuje.
Okay. Tak ono asi po tom pádu Lehman Brothers si to myslela spousta profesionálů.
Je to tak, já si vzpomínám na spoustu rozhovorů a jeden mi utkl hodně v paměti, protože byli to, řekněme, lidi bohatší, kteří, když jsme diskutovali, a jeden z těch lidí říkal, že je potřeba nakupovat zlato, protože to bude mít jedinou hodnotu a až prostě jako budeme třeba o tu utíkat, když se to tady začne třeba hroutit, tak to si člověk prostě vezme. A ten druhý člověk jako říkal v žádném případě, já jsem si říkal, no, konečně jako někdo jako přijde s nějakým rozumným názorem, že svět prostě neskrachuje, no, jde to zachránit, ale prostě si projdeme pár let nějakou krizí. No ale ten druhý člověk říkal v žádném případě zlato, radši diamanty, protože ty jsou lehčí. Takže když člověk utíká, tak je to jako lehčí přenos.
Dneska Bitcoin.
Dneska by se mohl říct Bitcoin, přesně tak. No. A tahle ta důvěra začíná klesat, takže ono je možný, že ta část, která byla dána tím optimismem ohledně budoucnosti, začne se postupně mizet. A lidé začnou jako uvažovat, no tak ono vlastně...
Dobře už bylo.
Co kdyby náhodou ty ceny nemovitostí začaly klesat? A my tady máme epizodu, kdy ceny nemovitostí klesaly, bylo to právě po té finanční krizi, kdy ceny poklesly, řekněme, v Praze do 10%, řekněme ty second hand jako nemovitosti.
Průměr nějakých 20% v republice
ubytů. Mimo republiku 20, jako mimo Prahu 20% a samozřejmě ceny nových bytů klesaly pravděpodobně ještě více, respektive já si pamatuju, že když v té době jsem se díval na nějaké byty, tak vlastně realitní makléři vlastně už ve dveřích hlásili, že tam na ten byt je sleva. Jako oni nechtěli ho jako úplně inzerovat samozřejmě, jo, aby jo. To nevolalo paniku na trhu, ale ve dveřích jako člověk přišel a už vlastně jako se nabízela sleva. Já neříkám, že v této situaci jsme, ale můžeme se do ní dostávat, protože samozřejmě ta deprese povede k tomu, že lidi budou se snažit myslet na zadní vrátka, to znamená více spořit, méně investovat, respektive jako méně utrácet takové ty velké položky. Zvlášť situaci, kdy rostou úrokové sazby, takže ano, je to věc, která po těch letech, řekněme, té manické fáze jako hrozí. To řekněme, že se dostaneme zase na chvíli do té naší české deprese. Co to může komplikovat, je samozřejmě inflace, protože si umím představit, že část lidí, kteří mají peníze například na bankách, které samozřejmě se stavícími úrokami, úrokovými sazbami, i kdyby byly na úrovni České národní banky, prostě neochrání vůči té současné inflaci, tak se můžou snažit uvažovat, kde ty peníze investovat. A samozřejmě pořád jako někdo si může myslet, že ceny nemovitostí dlouhodobě jsou schopny ochránit vlastně proti inflaci, případně ještě přinést nějaké další reálné zhodnocení. Ačkoliv i kdyby krátkodobě prostě ceny poklesly, ale oni poklesnou spíše krátkodobě, protože se vracíme na ten začátek, a to je, že se u nás málo staví, a když se málo staví, tak samozřejmě jako dlouhodobě prostě ceny nemovitostí jako budou bohužel zase opět růst. Takže to je, řekněme, ta poptávka. A do toho tady máme samozřejmě různé úvahy, jak to řešit. A jedna z si pamatuju uvažovaných věcí, řekněme, teda je spíše toho u stran levicového zaměření, je nějakým způsobem to regulovat, například přijít s regulovaným nájemným. A myslím si, že máme dostatečné množství důkazů, které ukazují, že to je velmi špatný nápad, protože když se začaly regulovat nájmy v Berlíně například, tak počet bytů s regulovaným nájmem poklesl o čtvrtinu, no protože samozřejmě ti vlastníci radši ten byt prodali, než aby se prostě jako přicházeli opět tím, že tam prostě budou mít nižší výnos, než když to prostě prodají, protože jako bytu bydlení je nedostatek. To není jako vlastně jak zvýšit dostupnost bydlení, naopak jak ji snížit, než zvýšit. Zajímavé je, že dokonce, že ty zahraniční studie ukazují, že dostupnost bydlení pro lidi s nižšími příjmy se zvýší tím, že se budou stavět drahé byty, protože do těch drahých bytů se budou stěhovat ty lidé z těch jako řekněme menších bytů, a ty menší byty se dostanou na trh, a vlastně ty zahraniční studie ukazují, že ve finále i výstavba drahých bytů, které si člověk řekne, to není prostě jako pro normálního člověka, tak ve finále se zvyšuje dostupnost bydlení i pro lidi s podprůměrnými příjmy. Jo?
Okay.
Takže ve finále jako stavět jako je z mého pohledu jediný recept, jak dlouhodobě vyřešit dostupnost bydlení. Tak, a teď ještě můžu, nepotřebuji skoro žádnou otázku, že?
To je jako super, jo. Ale vlastně musím říct, že my se tady vlastně jako motáme v takový jako smyčce, protože už jsme se znova dostali k tomu, že ty nemovitosti pravděpodobně porostou, ale my dneska vidíme, že jo, že jsou teda na 15 násobku ročního příjmu. Kam až to vlastně může růst, protože ten příjem, OK, tak ona je vysoká inflace, tak asi se dá očekávat, že porostou i příjmy, jo. Ale když necháme roztočit tu spirálu s těma příjmama, no tak nezastavíme tu inflaci, a pokud bude vysoká inflace, porostou hodně ty nemovitosti. Jak se z toho dá vylézt?
Ta Česká národní banka nám říká jednoznačně, jako my zvyšujeme úrokové sazby, my centrální banka, právě proto, abyste vy lidi utráceli méně.
No to je asi jediná možnost.
Abyste vy začali spořit, abyste neinvestovali, abyste neutráceli, abyste prostě ty peníze nechali ležet, a vlastně ty poptávkové tlaky, které Česká národní banka viděla v minulosti, nebo si myslí, že tady jsou, a jsou jedním z důvodů, proč inflace takhle roste, tak aby tyhle ty poptávkové tlaky zmizely. Já můžu říct, že s inflací, řekněme, průměrnou inflací v letošním roce kolem 13, 14, 15% a růstem mest o nějakých 6 až 8% prostě kupní síla poklesne, to znamená i ta reálná spotřeba domácností v letošním roce může poklesnout, pokud je několik možností, pokud si nešáhneme do nějakých svých minulých úspor, ale ty minulé úspory, zvlášť během covidu, jako naspořili spíše lidé s vyššími příjmy.
Jasně.
Je to vidět vlastně i jako na našich datech, že lidé s podprůměrnými příjmy zvyšovali svoje finanční aktiva výrazně méně než lidé s nadprůměrnými příjmy, tedy si prostě část toho těch příjmů, které nemohli utrácet, protože jsme byli v lockdownu, to znamená restaurace, dovolené, služby, to jsou prostě položky, které spíše můžeme vidět u těch lidí s vyššími příjmy, tak ty mohli vlastně investovat třeba do nemovitosti, ale každopádně tyhle ty finanční úspory jsou spíše u těch lidí s vyššími příjmy. Další možnost, jak já můžu si vlastně udržet kupní sílu, respektive tu úroveň spotřeby, je, jestli zvýším svoje příjmy, to znamená, vezmu druhou práci, nebo manželka bude pracovat, protože spousta mezinárodních institucí nám říká, že takzvaná míra participace žen, to znamená to, jak ženy moc u nás pracují, je vlastně relativně nízká ve srovnání se zahraničím, a hodně to souvisí s tím, jak máme dlouhé rodičovské, ty takzvané dovolené.
Jasně.
Ale ono je zajímavé v tom, že kdyby měly ženy větší možnost pracovat aspoň nějaký částečný úvazek během rodičovské, tak tím se nevyřeší jenom, řekněme, krátkodobý výpadek příjmů domácností, ale i dlouhodobý, protože ten takzvaný wage gap, to znamená rozdíl mezi platy mužů a žen, vzniká především během té rodičovské dovolené, kdy chlap chodí do práce dál a roste mu mzda prostě každý rok, zatímco ta žena s tím jedním nebo s dvěmi dětmi je doma 3 nebo 6 let. A samozřejmě během těch 6 let tají mzda jakoby stojí.
Stojí, no jasně,
logicky. A když se vrátí do práce po těch 3 letech, tak prostě jako začíná tam, kde jako skončila. Takže no, jako ty 3 roky...
Leckdy i níž, protože že jo, za těch 6 let ono, ten vývoj že jo, mi uteče
no.
A já vlastně jako nejsem schopný sehnat tu samou práci. Ňu.
Přesně tak, takže ty částečně pracovní úvazky by vlastně umožnily jako držet jako jednak tu kvalifikaci na té úrovni, nebo ji dokonce zvyšovat a zároveň se vlastně odpoutat od toho vývoje trhu práce, respektive od toho vývoje mest a tím pádem neřešit jenom krátkodobý jako nedostatek příjmu domácnosti, vlastně i dlouhodobý, protože ta žena dlouhodobě díky tomu bude vydělávat víc. A to nám doporučuje každá mezinárodní instituce, Mezinárodní měnový fond, Evropská komise, OECD. Zaměstnávejte více ženy, zaměstnávejte více ženy na zkrácené pracovní úvazky. A jenom pro srovnání statistika, v Česku ženy, které pracují na zkrácený pracovní úvazek, tak je 11%, průměr v Evropské unii nebo eurozóně je 33%, Rakousko, Německo má skoro 50%.
Tam je jak to má Česká spořitelna?
To já nevím, to já si přiznám, že nevím, ale řekl bych, že nebudeme jako daleko od toho průměru. Jo? Jako okay. Já si nemyslím, že tohle to jsme nějaký jako progresivní a skvělý. Jako u nás to není a nejde to ze dvou důvodů, primární důvodů. Za prvé, ten daňový systém, který jde slova na ženu v domácnosti, že jo, tak vlastně jako demotivuje vlastně ženy jít pracovat, protože vy najednou jako máte jako čelíte tomu, že tu slevu jako si nemůžete uplatnit.
No, jasně.
Takže jako tohle to jako je jakoby, řekněme úplně pomílený daňový systém, který vlastně jako tohleto demotivuje. A to je za prvé, a za druhé jsou školky, jo. A zase ty ekonomické studie ukazují, že dostupnost školek zvyšuje ne ochotu, ale vlastně touhu žen mít jako třeba například první a druhé dítě, protože ví, že budou pány trošku svého času a že budou moci jako si trošku ten život jako mít flexibilnější. Jako minimálně třeba na pár hodin dát to dítě do školky.
Já vás možná, Davide, zastavím. My už jsme utekli moc daleko od toho tématu.
Já jsem to sliboval.
To je v pohodě, já s tím počítám. Že pojďme se zase oklikou vrátit jasně zpátky a bavit se vlastně o tom, kam teda reálně ty ceny nemovitostí jako můžou vystoupat, nebo kam jako ten vývoj bude, protože tohle všechno jako mě to ukazuje na to, že by doopravdy jako tady, nebo takhle minimálně se asi nedá očekávat nějaký velký pokles, možná žádný pokles a možná ani ta stagnace. Vlastně jako dobře by bylo, že se zpomalí tempo růstu a možná zrychlí tempo toho platu, růstu jako platu, jo.
Já bych řekl, že se tady jako uvařila kombinace na to, aby nějaká stagnace nebo korekce mohla přijít. Jo? A je to kombinace nízké důvěry, poklesu příjmu, zpřísnění těch makroprudenčních pravidel České národní banky, zvýšení úrokových sazeb. Tak minimálně na tom trhu vidíme, že nové hypotéky padají prostě o desítky procent.
No, jasně.
Takže to flow, ten tok, ta poptávka jako nová výrazně poklesne. Poklesne už jenom z logických důvodů, protože se všichni snažili předzásobit, než jakoby tomu dojde.
Ano, jasně.
Takže v loňském roce samozřejmě se jelo, vemte si hypotéku, dokud není drahá a dokud si vlastně vůbec můžete vzít. Takže samozřejmě to zvýšilo i poptávku po těch jakoby nemovitostech, takže ty ceny nemovitostí, které v posledním kvartále rostly o více než čtvrtinu, tak samozřejmě byly částečně jakoby podpořeny tady tímhletím. A tohle to zmizí a myslím si, že podobně jako to bylo potom v roce 2008, může to vytvořit jako mix toho, aby došlo k nějaké korekci,
okay,
minimálně nějaké stagnaci, aby minimálně jako ten podíl cen k příjmům vlastně se dál nezvyšoval,
jo,
aby došlo k nějakému poklesu. Já nevím, jestli ceny nemovitosti poklesnou o 5, 10, 20%, já to vůbec netuším. Připomínám odhad ČNB, která říká, ceny nemovitostí jsou nadhodnoceny zhruba o čtvrtinu, investiční dokonce o třetinu. Samozřejmě je to průměr, takže někde to bude více, někde to bude méně. Takže jakoby z těch dvou důvodů, nějaký odhad České centrální banky, nějaké nastavení toho makroprostředí, které tomu tohle nějaké korekci nahrává, skutečně umožňuje, aby tady bychom měli během jako 2-3 let se to prostředí trošku změnilo a ten obrovský nárůst, který jsme viděli, se neopakovali.
Jo. Já možná jenom doplním jako vsuvka k tomu, ono to neznamená, že by ČNB tvrdila, že ceny nemovitostí padnou o 25% nebo až o 33%. A on to tady vysvětloval Tomáš Nidický, viceguvernér, když tady byl v podcastu, ale znamená to, že vlastně ty platy třeba doženou potom ty ceny, jo, že ty ceny budou růst u těch nemovitostí třeba pomaleji právě než ty platy a to nadhodnocení zmizí. Já vím, že jsme na to, nebo já jsem na to nějaký dotazy dostával, je to tak, radši to dovysvětlím.
Je to tak a jenom jako když se udělám na ten trh práce, tak u nás aktuálně 3% míra nezaměstnanosti je naprosto konzistentní s tím, aby mzdy nominální rostly o 6 až 8%, což v situaci, kdy inflace na 2% nebo blízko inflačního cíle je jako krásný reálný, jako růst reálných mest a vlastně umožňuje přesně to, aby i nějaký mírný růst cen nemovitostí byl konzistentní s tím, aby se ten poměr snižoval, poměr cen nemovitostí k příjmům ročním. A samozřejmě něco jiného je situace, kdy mzdy porostou o 6 až 8%, ale inflace bude dvojnásobná, takže jako reálně mzdy budou padat o 6 až 8% ve finále třeba. Jo?
Jasně.
Takže ta situace je jako minimálně jako krátkodobě jiná, ale ano, souhlasím, že to přizpůsobení může probíhat z velké části právě přes růst příjmu domácnosti. Zvlášť samozřejmě, a tím se vracíme těm ženám, omlouvám se, zvlášť pokud by domácnosti byly schopny zvyšovat svoje příjmy na to, aby vlastně ochránili svoji kupní sílu. A třetí možností, co domácnosti můžou dělat, je prostě snižovat svoje spotřební výdaje nebo investiční výdaje. A tady se vracíme právě k těm velkým položkám, domy, auta, byty, případně jako jiné výdaje, protože a vždycky to zní jako blbě od bankéře, zvlášť jako lidi si představí bankéře jako tlustý bankéř, jo, který jako začne radit, za co mají lidi šetřit, ale já skutečně, když se podívám na tvrdá data českého staťáku, který ukazuje, za co vydávají domácnosti, které mají třeba 20% domácností nejnižšími příjmy, tak tam pořád jsou položky typu alkohol, cigarety, restaurace, dovolené, které tvoří 10% toho spotřebního koše. Takže 10% jsou věci, které vlastně jako domácnost může ušetřit, aniž by to vlastně
pocítila.
No, ona to pocítí samozřejmě. Jako
na to komfortu,
jako,
ale jenom.
Ale je to taková jako věci, které jako neznamenají, že nebudou mít kde bydlet, že si nezatopí a tak dále. A vedle toho existuje spousta věcí, které domácnosti můžou dělat, protože ceny prostě fungují, ten jako v ekonomii jako jedna z malých věcí, která funguje, jsou cenové signály. A to je samozřejmě, když je cena tepla také vysoká, jak je, tak samozřejmě jako domácnosti jako začnou šetřit tím, že začnou snižovat ty termostaty. My jsme si dělali nějaký průzkum ve spořitelně a vlastně myslím, že 40% domácností vytápí na 23 až 25 stupňů, což je relativně vysoká teplota. A pak tam v tom průzkumu taky bylo uvedeno, v čem teda v zimě chodí jako oblečení, jo? Tak já jsem ten 14% tričko a kraťasy, tímco žena jako dlouhé jako tričko a kalhoty, jo? Ale je potřeba si uvědomit, že...
A nebo doma?
Doma, jo.
Okay.
A my jsme jako teplotně trošku jako nekonzistentní, jo. Takže,
to znám. No,
má to spousta jako asi takhle páru. Ale každopádně snížení teploty na termostatu 1 stupeň reálně sníží náklady za teplo o 5 až 7%, což jako není málo, zvlášť jako situaci, když topím plynem, což jako je velká část domácnosti, zvlášť v dome. Takže takové další jsou položky, jak je vlastně ušetřit a vlastně umožnit, aby ty domácnosti tohletou, řekněme, krizí nebo stagflací, jak to můžeme taky nazvat, prošly bez nějakého většího omezování spotřeby, respektive omezování spotřeby tak, kterou by jakoby úplně nechtěli. Jo.
Rozumím. Pojďme teda od tohohle tématu úplně utéct a pojďme se podívat na vývoj úrokových sazeb, protože měli jsme tady hodně dlouhé období, kdy byly úrokové sazby u hypoték, kdy byly velmi nízko. Teďka jsme se poměrně rychle překlenuli přes pro mě jako zdravou úroveň té výše úrokové sazby. A teďka jsme tady prostě 5,5 a vejš. A mě by zajímalo, Davide, jak vnímáte ten stav vy a co si myslíte, že se stane do budoucna. Teďka je, že jo, někdy polovina května, když to natáčíme, ta epizoda asi vyjde o něco díl, ale jak to může vypadat do konce roku a vlastně co příští rok? A ptám se na to záměrně, protože mě oslovuje poměrně dost lidí, kterým příští rok končí fixace. A já osobně si vlastně neumím jako říct, jestli třeba když jim to končí, já nevím, květen, říjen, jestli má smysl to řešit hned narychlo, anebo vlastně co nejdýl počkat. Protože cokoliv mezi podle mě je jako rizikový. A já sám nevím.
Tak a tady musíme do té odpovědi zamotat Českou národní banku a vlastně i s tím trošku souvisí, jak se Česká národní banka teďka proměňuje.
OK, určitě to je jeden z mých dalších dotazů.
Super, tak a vlastně potom dění na světových finančních trzích, protože ta sazba na hypotéky se odvíjí nějakých pětiletých jako buď swapů nebo pětiletých státních dluhopisů. A tady jsou samozřejmě odměňovány i nějakým děním na těch globálních trzích. Tak já zkusím začít tou Českou národní bankou, protože nastupuje jako nový guvernér Aleš Michl, který se dlouhodobě netají tím, že nechce a ani nehlasovala pro zvyšování úrokových sazeb spolu s Oldou Dětkem. Takže to vždycky bylo těch posledních měsících jako dva pro stabilitu, pět pro zvýšení. Jo? Zajímavé je, že to automaticky neznamená, že by Aleš Michl chtěl snižovat sazby, jo? Protože on, když hlasoval pro stabilitu sazeb, tak na tom dalším hlasování nehlasoval pro snížení sazeb na tu původní úroveň, ale hlasoval zase pro stabilitu sazeb. Jinými slovy, nechci říct, jako kdyby mu to došlo o ten měsíc později, ale jako kdyby o ten měsíc později dostal více argumentů pro to, aby ty sazby zůstaly na té původní úrovni. Že on jako je jakoby proti té většině, ale ne zas tak jako důsledně v tom, že by jako úplně, řekněme, šel proti celému tomu trendu centrálního bankovnictví aktuálně a chtěl sazby naopak jako tlačit na zpátek nule.
To je, jako vypíchnu, jo. Tahle myšlenka je strašně zajímavá. Já už jsem ji od vás slyšel teda teďka po druhý, ale to si lidi vůbec neuvědomujou, jo? Že on nikdy, nebo ani jeden z nich, že jo, tak nikdy jako nehlasovali pro snížení té sazby, ale vždycky vlastně jenom pro to, aby byla zachovaná.
Přesně tak. Takže
ani oni dva pravděpodobně nechtějí, aby ty sazby nějak brutálně klesaly teďka. No a to asi ani není ta situace na trhu proto přizpůsobená.
A teď samozřejmě jako ta nálada té bankovní radě asi teďka nebude úplně nejlepší. A proto, abychom si řekli, jak co ta centrální banka bude dělat v těch dalších měsících, vlastně nám nestačí znát jméno nového guvernéra, bohužel, ale musíme znát jako všech dalších až pět členů, kteří se můžou během půl roku změnit. Protože teďka v létě odejde Jiří Rusnok, přijde úplně nový člověk a končí první mandát Tomášovi Nedeckému a Vojtovi Bendovi.
Já myslím, že mu končí
druhý.
Myslím, že Tomáš Nedecký právě jde z kola ven.
Dobře, tak jde z kola ven.
Myslím, že jsme se o tom bavili tady, když byl v podcastu.
Dobře. Takže to znamená, že tím, že byl jmenován viceguvernérem, tak mu začal druhý mandát. To by znamenalo asi.
Myslím, že jo.
Dobře. Tak a vlastně prezident Zeman může potom ještě na začátku příštího roku jmenovat další dva členy bankovní rady, protože končí druhý mandát Oldovi Dětkovi a končí i mandát Markovi Morovi. Takže v lednu, nebo respektive v únoru příštího roku, teoreticky tam může zůstat uvozovka staré gardy Aleš Michl a Tomáš Holub. Může to být naprosto pět nových členů bankové rady, jejichž jména my vůbec neznáme. A může to být vlastně jako kdokoliv s různými názory. Jo? A teď se hraje taková ta teorie, typická teorie her. Jestli ta stávající bankovní rada má pocit, že přijde garda nová, kteří se nezakecají a budou chtít jako sazby snižovat relativně rychle, tak můžou by samozřejmě pociťovat jako potřebu, pojďme ty sazby zvýšit ještě teďka, dokud to jde, dokud to ještě vůbec půjde, a pojďme je zvýšit už ne jako nechat je stabilní, a pojďme třeba zvýšit klidně o 0,75% nebo i klidně procento, abychom měli jistotu, že ta inflace, které my se bojíme, skutečně jako začne jako ten její pád se zrychlovat, a pro případ, kdyby ta nová bankovní rada chtěla ty sazby snižovat už v letošním roce, tak abychom vytvořili nějaký polštář, jo, na zpřísnění měnových podmínek. Což neznamená, že ta nová bankovní rada to něco takovou udělá, jo? Jako to je jako
to vidět nějaká
úvaha, co bychom teďka měli dělat. Že s tím třeba i souvisí ty intervence, které vlastně, kterým přistoupila Česká národní banka minulý týden, kdy koruna oslabovala po tom, co byl to oznámeno to jméno nového guvernéra, protože trh si jako řekl, tak to možná jako neznamená nějaké další zpřísňování a rozšiřování úrokového diferenciálu, tak pojďme tu korunu jako spíše jako částečně prodat nebo uzavřít některé pozice. Koruna oslabila nad 25 korun za euro a Česká národní banka začala intervenovat a už ji srazila někde pod 25 korun na spát. No a tak když tohle si jako vezmeme do úvahy, tak je možný, že teďka ještě na tom dalším zasedání Česká národní banka zvýší sazby čtvrť, půl, tři čtvrtě procenta. To je skoro, jak učím dítě teďka hodiny, že čtvrt, půl, tři čtvrtě celá. Nevíme, jako můžeme se dohadovat a skutečně v těch posledních měsících jako vzpomínáme si na poslední zasedání bankovní rady a před tím zasedání bankovní rady někteří členové bankovní rady říkali, umím si představit nulu a umím si taky představit 1%. No tak jako, a to řekl jeden člen bankovní rady, jo?
Ano.
Takže to je jako čtvrt, půl, tři čtvrtě celá je vlastně jako docela takový dobrý odhad. Ale myslím si, že i kdyby tohle bankovní rada neudělala, tak v naší prognóze, to jak vidíme vývoj české ekonomiky, jak je vidíme protiinflační rizika, tak nám vychází, že už na podzim bankovní rada bude mít dost důvodů začít sazby snižovat. To neznamená, že to musí udělat, ale může už bude mít důvody pro to je snižovat, ona může to udělat třeba až později, až na začátku příštího roku, kdy v lednu ceny spadnou díky bazickým efektům, takže ta inflace jako se může dostat, řekněme, pod 10%. A psychologicky to může samozřejmě působit. A teďka už konečně máme tu inflaci trošku pod kontrolou a ty sazby můžeme snížit. No a teď samozřejmě, co to znamená pro ty pětileté výnosy, tak tomu musíme ještě dodat kontext třeba Spojených států, kde tamnější centrální banka vlastně přistupuje, řekněme, ne prudkému ve světle ČNB, toho, co dělá ČNB, ale jako řekněme na jejich jakoby styl docela prudkému zvyšování sazeb, protože vlastně řekli teďka 50 bodů, na další dvou zasedání uděláme další 50 bodů a potom budeme dál pokračování zvyšovat sazby. Ale i v těch Spojených státech spotřební důvěra klesá, a dokonce ten rozdíl klesá na úroveň roku 2008, podobně jako u nás, takže to jsme podobní. A dokonce rozdíl mezi tím, jak lidi hodnotí aktuální stav a ten budoucí stav, tak jsme na úrovních, které vždycky v minulosti byly spojené následně s recesí. Takže jako i tam může dojít nějakému poklesu ekonomiky a samozřejmě zastavit to zpřísňování úrokových sazeb, respektive ten globální růst výnosu. Tak a díky tomu, díky této kombinaci, vlastně my čekáme, že pětileté výnosy by mohly ve druhé polovině roku, respektive na přelomu roku 2022-2023 začít klesat. Jinými slovy, jako postupně ta základní sazba, o které jsou odvíjeny ty základní sazby na nové úvěry, na nové hypotéky, by se mohla začít snižovat. To znamená, ale že krátkodobě skutečně to může jít ještě nahoru, díky tomu, jak centrální banka může do foroty jako dát ještě jako další jako hajky a zvýšit sazby. Nicméně na přelomu roku, ve druhé polovině roku, ale nejpozději na přelomu roku čekáme, že by centrální banka mohla začít sazby snižovat. A vlastně ty protiinflační faktory vidíme například i na cenách, například na nákladní dopravy těch globálních tras z Číny. Takže jakoby ty faktory tam jako jsou, jo, ty signály tam jsou, že nejsme v situaci 70. 80. let, kdy mít 10-20 let jako vysokou inflaci. Spíš ta inflace vypadá ne, že je krátkodobá, ale skutečně, že ta ekonomika díky tomu nějakému korekci, poklesu, a už to bude softening nebo nějaká recese, skutečně ty inflační tlaky začínají se snižovat. Takže proto my čekáme, že výnosy pětileté, desetileté mají potenciál pro to, aby v těch, řekněme, minimálně příštím roce už byly na nižší úrovni, než jsou aktuálně.
OK. To je ono, vy jste to tím vlastně jako uvedl, tu část odpovědi, že základní sazba z České národní banky nekoreluje úplně s tou hypoteční sazbou, že jo? Že se to právě řeší, a on mi to tady vysvětloval tenkrát Filip Belant, že vlastně banka má buď možnost nakoupit, jo, aby posluchači fakt jako pochopili, jo, nakoupit nějaký bezrizikový investice, anebo třeba půjčit ty peníze tomu dlužníkovi, který potřebuje. A tam samozřejmě potřebují nějaký větší výnos ještě, protože tam je nějaký riziko s tím spojen a podobně. Tak co mají lidi sledovat, když chtějí si sami třeba určit nějaký vývoj? Protože když budou poslouchat pět ekonomů, každý může mít trošku jiný názor, když budou poslouchat Českou národní banku, bude jiný názor, když budou poslouchat realitního makléře, který chce prodat, jo, tak možná bude strašit a podobně. A kde si ty lidi mají najít nějakou relevantní informaci, aby byli schopní to zhodnotit sami třeba. Já vím, že to je asi těžký dotaz. Jo, ale...
On vlastně jako není těžké, on je vlastně lehký v tom, že já řeknu, že nevím, protože vždycky záleží jako na finanční situaci každého. Jo. Já můžu v situaci, kdy si beru hypotéku a řeknu si, tak dobře, ten Navrátil má možná pravdu, teď ty sazby ještě můžou vyrůst, ale jako v příštím roce budou nižší, takže budu si vzít jako krátkou fixaci, teďka to protrpím, ale v tom příštím roce, až ten pětiletý swap jako poklesne, tak samozřejmě jako jsem schopen jako si snížit svoje splátky, ale mezi dobí riskuji samozřejmě, že ty splátky budou vyšší, a nedej bože, když ten Navrátil nemá pravdu, takže je to o tom poštáři finančním, který jako já ten jednotlivec mám. Pokud nemám ten poštář, a potřebuji si vzít hypotéku teďka, potřebuji nějakým způsobem vyřešit bydlení, tak bych si vzal jako bohužel jako spíš jako pořád jako dlouhodobou fixaci, protože si nejsem schopen jako tu nejistotu prostě vzít na triko, protože prostě zvýšení zpátky o 1000, 2000 může pro mě způsobit, jako když jedu na doraz, velké finanční problémy samozřejmě.
Jasně. A já teď řeknu věc, která se vám líbit nebude, ale možná budete tušit. Jsou účelně vynaložené náklady a současná podoba, že jo, zákona o spotřebitelském úvěru. A já to dlouhodobě tvrdím, že já jdu trošku proti proudu, jo, proti tomu trhu. A já i dneska doporučuju třeba dlouhý fixace. Právě proto, jaká je aktuální podoba zákona o spotřebitelském úvěru. Kdy vím, že až ty sazby nebudou 5,5%, ale budou třeba 3,5 nebo 3, jedno kde, za pár let, tak vlastně lze jít klidně do té české spořitelny a poprosit českou spořitelnu o snížení úrokové sazby v průběhu té fixace. A kdyby spořka náhodou nechtěla, tak já vím, že můžu odejít za strašně malých nákladů. A proto já říkám, že A možná to fakt není jako fér, není to jako hezký, jo, ale ani to není žádný jako zneužití toho zákona. Prostě je to ta situace, kterou vlastně přinesla ČNB na ten stůl tím výkladem toho zákona. A podle mě, přesně protože jsem konzervativní, tak říkám, když vám dneska dá banka na 5 let 5,5% a na 10 let 5,5%, pojďte si vzít 10 let, protože tam máte delší jistotu, že vám ty sazby nepadnou, nevylezou nahoru, ale pokud v průběhu padnou, tak můžete přijít za tou bankou a požádat jí to snížení. Mm-hmm. A moje zkušenost i z minulého roku, a tady spořka se jako velmi činila v tom, tak je jako velmi pozitivní, protože a já si uvědomuji, že pro tu banku je dobrý ten biznis udržet, byť teda musí snížit tu sazbu a má tam teda v ten moment jako menší profit, ale furt je to asi jednodušší pro ní, než nechat toho klienta utéct a lovit někde nějakého novýho.
Máte pravdu, ten stávající výklad to umožňuje. Samozřejmě banky se snaží, aby ten výklad jako byl změněn, protože,
je mi to jasný.
Jak jste říkal, ta banka vlastně ty peníze musí rezervovat na tu dobu, po kterou se ten klient půjčí, a samozřejmě jako pokud ten klient jako přijde a splatí tu hypotéku třeba o 10 let dříve, tak samozřejmě ta banka jako potom má nese ten náklad, to riziko toho,
co s těma
penězma, přesně tak. Jo, a ty úrokové sazby, ten finanční situace se mohla změnit, a proto vlastně říká, my bychom jako chtěli si tam jako uštvat nějakou opci nebo nějaké náklady, které jsou s tím spojené, a Česká národní banka to neumožňuje, ale samozřejmě jedná se o tom, aby ten výklad byl změněn, respektive některé banky jdou i proti výkladu České národní banky a vlastně ty náklady tam do toho účtují.
Jo. Uvidíme, já jenom, aby bylo ještě jasno, jo. Já souhlasím s tím, že by tam nějaký náklady by měly, jo. Mně to nepřijde úplně říkám, normální, ano, jak to je dneska nastavené.
Takhle to je, a možná pokud jako se bavíme jako takhle jakoby otevřeně, tak tahle ta situace zatím funguje. Jo? Jenom nemůžeme jako slíbit, jako že těm klientům, že za 5 let nebo za 2 roky ta situace bude stejná a vlastně bez jako...
A tak tam jako šance, že to projde retroaktivně, ten zákon,
to
se ani nemůže stát.
Ale je to teďka, jako, ta situace, teďka ano, to umožňuje. A já jsem jako konzervativní, takže já, když jsem si vzal hypotéku, tak jsem si vlastně fixaci na celou dobu trvání hypotéky.
Okay. No,
takže,
kolik máte, Davide, jestli to není tajný?
Ono to tajný není, já si to nepamatuju, já mám strašně špatnou paměť na čísla. To se omlouvám. Ale já jsem si bral situaci, kdy bylo to vlastně po kurzovém závazku, kdy už Česká národní banka začala zvyšovat úrokové sazby. Takže to nebylo nějakém dně, jako nevychytal jsem nějaké dno, ale bylo to už jako ty sazby vyšší, ale samozřejmě jsou jako výrazně nižší, než jsou aktuálně jako ty sazby. Takže bylo to, řekněme, někde uprostřed toho cyklu zvyšování sazeb mezi roky 2017 a 2020.
Jasně. A tak ono ve finále, že jo, máte asi zaměstnaneckou slevu, což spořka umí velmi dobře, a že ta sazba nebude špatná. A já bych se asi zachoval úplně stejně jako ve vaší situaci. Takže,
to... takže a já jsem vlastně tím řešil to, že já chci mít jako jistotu, že ta splátka se po celou dobu životnosti nezmění a vlastně si můžu si plánovat jiné věci a tohle to hodit za hlavu. Jsem v tomhle tom jako hodně konzervativní klient. No.
Super, super. Jo, ale já to říkám celou dobu, že já jsem vlastně jako fanda spíš těch delších fixací. Mm-hmm. Je fakt, že to musím hodně často vysvětlovat, protože v té mý branži to funguje tak, že většina poradců doporučí spíš krátkou fixaci, bez ohledu na to, jaký je vývoj vůbec na trhu. A klidně za ty 3 roky přijde a ten úvěr prostě přebouchá do jiné banky a sinkasuje novou provizi. Hmm. To se jako reálně děje a na to upozorňuji diváky a posluchače, prostě dávejte si na to fakt bacha a dívejte se na tu motivaci toho člověka, který vám s tím pomáhá. Proč vám říká tu fixaci takovou, jakou vám říká. A za mě jako velmi často je tam ten finanční motiv toho jednotlivce.
Super. To je perfektní argument a já s tím souhlasím. A vlastně poučení může dávat i tahleta krize cen energií. Když se dostalo velké procento domácností k dodavateli poslední instance, tak samozřejmě spousta lidí řešila, jestli si má jít tomu normální dodavateli a vzat si nějaký fixní kontrakt v té době za vysoké ceny, anebo naopak nějaký kontrakt, který bude za spotové ceny, které se můžou samozřejmě výrazně zvýšit. A spousta lidí si řeklo, ne, já si teďka vezmu spot, protože ty ceny přece musí poklesnout. No a jsme na výrazně vyšší cenách, než byli na ten podzim.
To je krásná, jako krásná berlička vlastně k tomu. Když by se nevyřešila nová podoba zákona o spotřebitelském úvěru, jestli doopravdy nemůže dojít k tomu, že se přestanou fixovat hypotéky a budou tady plovoucí floutové sazby, které budou třeba navázané na ten pribor? Hmm.
To nedokážu odpovědět. Já myslím, že ne. Že přece jenom ty banky jako ví, že my potřebujeme, jako ty klienti musí být nějakou jistotu plánování, jo, takže jako
stabilitu.
Přesně tak, stabilitu, takže okay, jako okay. Ta nabídka, jako ta bude přicházet, jako neříkám, že se nebudeme snažit zohlednit všechny náklady, které k tomu patří, ale prostě pro stabilitu těch klientů a vlastně i pro jejich prosperitu je důležité být schopen nějakým způsobem plánovat dlouhodobě.
Okay,
jo?
A okay.
Z toho já si myslím, že jako minimální banky, které to myslí s finančním zdraví svých klientů vážně, tak jako nebudou to hnat do extrému a nebudou chtít jako najednou dávat jenom flotové sazby, jenom proto, aby, nedej bože, se nedostali do nějakých jako finančních problémů, respektive jako si pokryli nějakou část té ztráty, kterou s tím mají spojeno.
Jasně, rozumím. Dobrá, já nevím teda, Davide, jak moc dobře jakoby vidíte vy v rámci České spořitelny do hypoték, protože že jste ekonom, ale nejste šéf toho hypotečního centra, produkt a tak. Ale dokážete teďka divákům popsat ten přístup České spořitelny, jaký má vlastně k hypotékám? Protože já s váma spolupracuju rád, vím, že spousta věcí jde vyřešit jako individuálně.
Tak to, já si myslím, že to dokážete popsat asi lépe vy, jak to vlastně vypadá ta spolupráce, protože přesně já nejsem...
Tak mě by zajímalo, jak o tom Česká spořitelna přemýšlí, ale nevím, jestli jste schopni to jako popsat dobře.
Jako, přemýšlíme v tom, jako v tom konceptu, který jsme si jako nadefinovali, a to je, že chceme zlepšovat finanční zdraví našich klientů. Hmm. Jo. A proto třeba vlastně i kolega Michal Skořepa jako se snaží spočítat, jestli jako vždycky se vyplatí jít do toho vlastnického bydlení, anebo jestli není někdy lepší to nájemní bydlení. Jo? A třeba mu vychází, že parametry, když zadá Prahu, tak tam vychází, že jako v průměru to nájemní bydlení je vlastně už výhodnější než to vlastnické bydlení, pokud zohledním všechny daně, opravy a tak dále, všechny náklady, které mám s jedním nebo druhým typem bydlení. A myslím si, že jako to je jako fér klientům říkat, respektive my nemají na to upozorňovat a že vlastně velmi záleží, co tím nákupem nemovitosti chtějí řešit, jestli chtějí řešit svoje nějaké bydlení, anebo je to nějaká investice.
Jasně.
A pokud je to investice, tak vlastně to zhodnocení té investice může být vyšší, pokud udělají nějakou alternativní investici, například do akcí nebo podílových fondů nebo někde jinde úplně, než do toho bytu, který může být nějakého důvodu předražený. Jo? A pokud jako samozřejmě se na to díváte vždycky na ty banky trošku podezřívavě, že chtějí prodat co nejvíce, tak jako naším cílem není prodat co nejvíce. Naším cílem je prostě skutečně, aby ty klienti jako měli jako finanční zdraví a dlouhodobě prosperovali, protože jako bez toho se nebude dařit ani spořitelně, jo? Protože já bych řekl, že základní poznatek o bankovnictví v České republice je ten, že tady se vždycky říká, banky mají vysoké zisky, nicméně, když se podíváte na výnosu z kapitálu, to ROE, tak je na průměru české ekonomiky, no ne náhodou, protože nám se nebude dařit jako výrazně líp dlouhodobě, než je průměrně daří české ekonomice, to znamená podnikům a domácnostem, tak samozřejmě jako spořitelná, zvlášť teda to mám v DNA 200 let, jo, tak my prostě jako potřebujeme jako tady jako být dlouhodobě a s těmi klienty a tu společnost, ty komunity budovat nějaký vyšší prosperitě. Jo. Může to vypadat jako klišé, ale my to prostě myslíme vážně a proto budeme se na tu potřebu toho klienta dívat nějaké dlouhodobé perspektivy a vlastně mu doporučovat i věci, nebo říkat i věci, které jako on nechce úplně slyšet a říct mu, ono možná není dobré teďka jako investovat s tvými jako finančními jako ukazateli, on je možná lepší jako ty peníze jako spořit nějakým jiným způsobem, než to dát do nemovitostí, anebo například koupit nemovitostní fond, jo, který jako vyžaduje nižší jako startovací jako vklad do toho, pokud chci participovat na nějakém budoucím růstu cen nemovitostí a nejsem si úplně jistý, že teďka mám třeba 2 miliony na to, abych jako měl si mohl vzít hypotéku.
Česká spořitelna se letos, jestli se nepletu, stala jedničkou na trhu, co se týká objemu hypotečních úvěrech, takže evidentně to děláte dobře. Tušíte třeba, jaký máte plány v tomhle segmentu?
Plány nevím, ale vím, že se nás samozřejmě lidi z toho jakoby segmentu nebo z toho produktu ptají, jak se bude vyvíjet trh a tam samozřejmě plánujeme, jako vidíme jako obrovské zpomalení nebo poklesy na nových hypotékách nebo respektive na nových úvěrech na bydlení. Výrazné zpomalení toho růstu z těch faktorů, které jsme se bavili, to znamená snížení kupní síly, snížení důvěry, případně dokonce jakoby pokles české ekonomiky, protože je docela možný, že ve dvou čtvrtletích, mezi čtvrtletině česká ekonomika poklesne, takže my budeme nějaké technické v recesi.
Jasně.
Takže z toho důvodu v žádném případě nelze očekávat, řekněme, ty žně hypoteční, které tady byly v těch posledních letech. A zvlášť i z toho titulu, že řekněme, ta dostupnost toho bydlení i díky, řekněme, zpřísnění těch makroprudenčních pravidel ze strany ČNB vlastně omezilo, kdo si vlastně hypotéku může vlastně vzít.
Okay. Tak zbývá.
Ale není to tak, že bychom jako z toho chtěli utéct, protože pořád vlastně jako spousta lidí chce nějakým způsobem vyřešit bydlení. Že Česká národní spořitelná otevřela Českou národní bankou dokonce jako diskuzi o vícegeneračních hypotékách, protože jsme řekli, tak jako Není to žádná novinka v České republice, jako jsou státy, kde prostě vícegenerační hypotéky existují. Neznamená to, že bychom jako my chtěli, aby generace a generace jako spláceli České spořitelně hypotéku, ale prostě pokud by to někomu přístupnilo to bydlení, které má vysněné, tak to může dávat smysl. Zvlášť pokud bych se podařilo i rozhýbat ten sekundární trh nemovitostí, to znamená, že by prostě ty hypotéky byly výrazně flexibilnější v tom, jak putují vlastně potom od jednoho vlastníka k druhému vlastníkovi.
To je třeba zajímavý téma.
Centrální banka to nechce a ta prostě říká, prostě v žádném případě vám nedovolíme prodlužovat splatnost hypoték nad tu úroveň, kterou teďka máte. Ale samozřejmě Češi jsou v tomhletom, řekněme, jako vynalezavý. Jako my jako umíme jako ten systém trošku vždycky ohýbat, takže jako Češi teďka, když si žádají o hypotéku, tak tam samozřejmě na to, aby splnili ty kritéria, pozvou víceméně zbytek rodiny, že jo?
Ano, jasně, samozřejmě.
Takže a je to jako logické, rodiče zastavují svoji nemovitost na to, aby si děti mohli pořídit jako bydlení. A nepotvrzuje se to, co se vždycky jako tvrdilo těm mladí, že to bude ta sdílená ekonomika. Všichni mladí chtějí prostě bydlet ve vlastním, že jo? My to máme obrovský pod kůží tady tohleto. Ale myslím si, že tohleto se nějakým způsobem vyčerpá a když se bavíme o tom, že bydlení je nedostupné, tak se primárně bavíme o vlastnickém bydlení, protože co se týká nájemního bydlení, tak v těch posledních letech bylo čím dál tím více dostupnější, protože průměrný příjem domácnostem vzrostl o nějakých, od roku 2015, o nějakých 50%, ale 40-50%, ale nájmy vzrostly o 20%. Takže jako nájemní bydlení je více dostupnější, než bylo v roce 2015. Takže na finančních trzích, když taková situace nastane, tak začne okamžitě nějaká arbitráž a ty ceny se srovnají. Na českém nemovitostním trhu nic takového nenastalo. Možná nastane teďka s Ukrajinci, kteří samozřejmě ten trh trošku vyčerpají, ale nenastalo, protože my Češi máme ty dva trhy naprosto oddělené. Nájemní bydlení je jenom taková, řekněme, nějaká sociální jako nehoda, kterou tady jako trvá, dokud si konečně nekoupím to vlastní bydlení. Jo? Mě ta sociální nehoda trvala do 40 let a rodiče byli nervózní země a jako říkali, jako Davide, kup si nějaké jako
konečně. To možná je jako jiný okolí než rodiče.
Ano, ano. A říkali si, jestli si nechci najít nějakou lepší práci, jako lépe placenou, jestli jako na to nemám a jestli mi nemají nějak pomoci. Jo? Jako já nechci. Protože jsem ten svůj jako vysněný jako dům jako ještě nenašel. Jo?
Já jsem hrozně rád, že tohle říkáte, jo? Protože my jsme se s manželkou přestěhovali z vlastního bytu do nájmu do baráku a byt prodáváme.
Já tomu vlastně jako rozumím. Je to prostě, jestli to člověk spočítá ty náklady a skutečně jak třeba v Praze to nájemní bydlení v průměru dává větší smysl, než jako mít vlastnické bydlení. Samozřejmě něco jiného je, když já k tomu bytu mám jakou citovou jako vazbu. To je samozřejmě těžký, ale pokud se bavíme o nějaké investici, tak tam by měli prostě vypočty naprosto jasné a měli by zhodňovat i ty rizika. Přesně tak, emoce stranou, protože jde ve finále o moje peníze, o můj důchod ve finále. Že jo?
Přesně tak.
Takže jako, myslím si, že by Čechům prospělo, kdyby tohleto začali jako vnímat, že to je jeden trh a jenom prostě jako jiná forma bydlení a jiná forma práce s těmi penězmi. A vlastně i Česká spořitelná vidí, že ta dostupnost bydlení je velmi nízká. A
toho vlastnickýho.
Vlastnickýho. My chceme nabídnout větší dostupnost nájemního bydlení, dlouhodobých nájmů. A proto vlastně vznikla i dceřina společnost spořitelny dostupné bydlení, která vlastně chce začít zase v těch stopách staré spořitelny, která postavila Spořilov vlastně v Praze.
Jasně.
To je vlastně čtvrtý spořitelny a spoustu domů, když třeba půjdete po vlastně Holešovicích, tak tam v mnoha domech najdete jako financovanou a postavenou českou spořitelnou, nebo nějakou českou záložnou, nebo spořitelním družstvem v té době, tak to je prostě jako něco, co máme v DNA a chceme na to navázat a chceme začít stavět vlastně nájemní byty. Jo? Chceme, aby ty nájmy byly nižší a chceme spolupracovat s municipalitami, to znamená s městy, obci, na to, aby pro profese, které ty města obce potřebují na svém území, tak aby tam vlastně jako dali ty profese sestřičky, doktory, učitele, učitelky, strážníky, požárníky a tak dále, prostě aby měli byty pro tyhle ty profese, aby ten nájem byl o něco nižší než tržní, díky tomu, že prostě my jsme schopni uvažovat prostě v horizontu desítka let, jo? Takže i ten výnos, který my s tím jako počítáme, je v horizontu desítka let, nechceme na tom vydělat jako během 5 let.
Rozumím. Nám ten čas strašně letí, máme za sebou skoro hodinu natáčení, takže možná úplně poslední rychlej dotaz, jestli byste poradil teďka spíš lidem, co uvažujou, nebo co se pohybují na tom trhu realitním, tak jestli je teďka dobrá příležitost nebo dobrá doba na nákup nebo případně prodej nemovitosti. A nebo na to, teda, když mám taky radši držet.
Z toho, co jsem říkal, že si myslím, že může přijít ke krátkodobě určitě zmírnění růstu cen nemovitostí a dokonce nějaká riziko korekce, tak bych řekl, ano, jako je jako dobrý doba příležitost pro prodej, zvlášť jako to bytu, který jako nechci, je investiční, jako jasně. Nemám, a zvlášť pokud mám, ale jako vím, co s těmi penězmi budu dělat, protože vždycky, když prodám, vykešu, mám ty peníze, tak já musím se rozhodnout, kde ty peníze dám. Jako pokud je dám do něčeho, co je důchod, nebo škola pro děti, nebo nákup něčeho jiného, nebo nákup nemovitosti někde jinde, třeba v zahraničí, teda je dostupnější, co se týká ceny, tak je to pořádku. Jo? Ale pokud ne, tak samozřejmě jako se vždycky musím zamyslet, co s těma penězma budu dělat. A můžu do jejich závěru, že OK, já ty peníze budu potřebovat až za 30 let na důchod. A za těch 30 let mě nevadí, že dojde nějaké korekci, podobně jako na akcích dochází ke korekci.
Ano, ano.
A já svoje akcie portfolio nelikviduju úplně a mám pořád nastavené trvalé příkazy na to, abych pořád investoval do akcí nebo akciových fondů, protože je to můj důchod,
jasně.
Tak mě nezajímá taková korekce 2022, 2023 případně, protože jako věřím tomu, že...
To vás může zajímat v zásadě jakoby na nákup, ale
těsně,
ne, myslím teďka...
Těsně před důchodem. Pokud bych byl já těsně před důchodem, jasně. Tak samozřejmě
je to něco aktiva,
kde ty hodnotu můžou ztratit, tak je to něco jiného. Nebo i kdyby byl jako na začátku důchodu, protože jako samozřejmě nechci se dostat do situace, jako se dostala spousta Američanů po finanční krizi, kteří těsně před důchodem jim spadly hodnotu portfolia o 30%
i víc
a oni z obavy, že se to už nikdy nevrátí, to jako... vykešovali, prodali,
ano.
Tu startu realizovali, napak na to koukali a vlastně jako tu svou životní úroveň, kterou si plánovali, jako nemohli v životě dosáhnout. Tak samozřejmě strašně závisí na tom, na věku, na finančních možnostech, jestli jako mám kde jinde ty peníze investovat, nebo jestli můžu už teďka využít na něco. Jako spousta lidí, a vlastně to rozumí, se vlastně snaží peníze, ať už jako prodává investice, anebo má peníze na účtech bank, na běžáci nebo na spořáci, investuje například do zvyšování efektivity svých domů, zateplení, teplné čerpadlo, solární panely na střechu, prostě aby ušetřili peníze.
Jasně.
A to je prostě zvyšování efektivity, která se má dlouhodobou nějakou návratnost. Takže ale musím vědět, co je to základní. Jako lidi si říkají, tak teď to prodám.
Co s tím dál?
A co s tím? Co jsem budu dělat, jo?
Super.
Já možná nemám, už nejsou protiinflační dluhopisy, které by byly teďka výborný, ale třeba výnos 5 lety, výnos dluhopisů je 5,5%, to není špatný. A pokud já čekám, že do konce roku se ten výnos sníží o 1% bod, to znamená na 4,5%, tak 5% plus to snížení ceny znamená zvýšení ceny dluhopisů, tak je to jenom v letošním roce výnos 10%, jo? Nebo za rok. Jo?
To
není vůbec špatný. Samozřejmě lidi, kteří si zvykli na růsty cen akcí o 20-30%, jako řeknu, tak to nechci, že jo? Ale vlastně jako tohle je velmi slušný výnos v situaci, kdy se bavíme o riziku stagflace jako v globálním jako rozměru. Jo?
Rozumím. Dobře, super, díky moc. My jsme na konci dnešního podcastu. Já vám moc děkuju, Davide, za ten rozhovor. Myslím si, že byl hodně přínosný.
Já děkuji, výborné otázky. Děkuji.
A myslím si, že bychom byli schopni se bavit jako mnohem delší dobu otázky, jestli by to chtěl někdo poslouchat. A pro vás, teda milí diváci a posluchači, pokud by vás to zajímalo, David vás vlastně zaujal tím, tak stačí napsat jeho jméno do Google a ono vám toho vyskáče spousta, protože je velmi aktivní a chodí do různých rozhovorů. Takhle vlastně jsem ho poznal já. A pokud by vás zajímalo některé věci k hypotékám, tak mrkněte na můj web tomasrusnach.cz, tam najdete ať už příběhy mých klientů, reference, e-booky a nebo další informace k tomu a případně i kontakt, kdybyste potřebovali něco řešit osobně. Za mě to všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.